Бишкекте саат 18 Азаттык радиосу сүйлөйт. Кутмандуу кечиңиздер менен. Бүгүн 7 октябрь жума, Азаттык радиосу кечки берүүлөрүн баштайт. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан КМШ лидерлеринин бейформал жыйынына барган жок.
Мына ошол үч маселесинде аларда ошол биздин бийликке басым катарында, тарыныч катарында тоскоолдук кылуу же кыйынчылык алып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар.
Баткендеги чек ара жаңжалынан бери 12 орто мектепте окуу башталбай турат. Анкара Ашхабад ортосунда виза эрежеси киргенден баштап эмгек мигранттарынын толкуну азайганы байкалууда.
Господин Эрдоган.
Эрдоган мырза, сиз түркмөн режимин колдоп, түркмөнстандык жарандардын кыймыл аракетин чектеп койдуңуз. Айрыкча эмгек мигранттары бул чечимдин запкысын тартышууда.
Орусиядагы мемориал уюму жана Украинадагы жарандык эркиндиктерди коргоо борбору белорустук укук коргоочу Алес Беляцкий Нобелдин тынчтык сыйлыгынын лауреаттары аталды. Алдыда биз мына ушул темаларга кеңири кайрылабыз. Облус соңку жаңылыктар менен Эрнис Нурматов тааныштырат.
Рахмат, саламатсызбы. Ирандагы нааразылык акчаларында өлгөндөр 150 ашты. Amnesty International уюму Ирандын коопсуздук күчтөрү нааразылыкка чыккандарды катуу басып жатканын, Систан жана Белужистан провинциясынын Захедан шаарында эле 10 адамды өлтүрүп салганын маалымдады. Уюм полиция жалпы 66 адамды өлтүрдү деп эсептеди. Human Rights Watch укук коргоо уюму 18-20 күндөн берки каршылыктарда жалпы 154 адам, анын ичинде 9 жаш бала мерт болгонун кабарлады. 13 сентябрда Тегеранда Адеп Ахлак полициясы көчөдө хиджапсыз жүргөнү үчүн деген негизде кармап кеткен 22 жаштагы студент кыз Макса Амини абакта каза болгону 16 сентябрда кабарланган. Полиция ал жүрөгү кармап көз жумганын маалымдаган, бирок күбөлөр полицияны катуу сабаганын айтып беришкен. Буга байланыштуу нааразылыктар өлкөнүн 80 шаарында тутанып, полиция менен кагылышуулар катталды. Акцияларда аялдар жоолуктарын чечип ыргытып, чачтарын кесип жатышат. Демонстранттар арасында өлкө лидери Аятолла Али Хаманеинин атына каршы Хаманеи кулатылат жана диктаторго өлүм деп уруан чакыргандар болуп жатат. Украинанын Запорожье шаарында орусиялык аскерлер урган ракеталык соккулардын курмандыктары 11 жетти. Дагы 21 адам уранды астынан чыгарылды. Бул тууралуу 7 октябрда Украинанын өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик кызматы кабарлады. Орус тарап шаарды 6 октябрда эртең менен аткылаган. Жалпы жонунан 7 ракета түшкөн, андан бир нече турак жай кыйрап алгач 2 адам мерт болгону айтылган. Уранды алдында дагы көп адам болушу мүмкүндүгү белгиленип, куткаруу иштери уланып жаткан. Украинанын Запорожье облусунун көпчүлүк бөлүгүн Орусия ээлеп алганы менен аймактын административдик борбору Запорожье Киевтин көзөмөлүндө. Калада согушка чейин облус халкынын дээрлик жарымы жашачу.
Від ворожого вогню постраждали об'єкти.
Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын өкүлү Александр Штопун кабарлагандай, Орусиянын күчтөрү соңку суткада Запорожье, Харьков, Николаев баштаган 25 шаарга жана айылга соккурду. Аларда да кыйроолор жана курмандыктар катталды. Октябрдын башында Бириккен Улуттар Уюму Орусия кол салган февралдан бери Украинада 6000 ашык карапайым киши каза тапканын билдирген. Орус аскерлери Украинанын аймагына быйыл 24 февралда басып кирген. Бишкекте Орусия элчилигинин астына чыккан акцияга чыккандарды милиция кармап кетти. Укук коргоочу жана жарандык активист Өндүрүш Токтоо Насыров бүгүн 7 октябрда Орусиянын Кыргызстандык элчилигинин имаратынын алдына тынч митингке чыкты. Ал Украинадагы согушту токтотууну талап кылып, бул жолку акцияга таш менен урганды, аш менен ур деген жазуусу бар плакат, бир табак аш жана бир табакка таш салып келген. Көп өтпөй Токтоо Насыровду жана ага тилектештигин билдирип чыккан дагы 1-2 жаранды милиция кызматкерлери Бишкек шаарынын 1-май райондук ички иштер бөлүмүнө алып келишти. Милиция буга аталган жайда митинг өткөрүүгө тыюу салынган токтомду негиз кылышкан.
Тергөөдө менин жасаган кыймыл аракетимде эч кандай кылмыштын белгилери жок экендигине байланыштуу кое беришти. Менден башка ошол Өмүрбек аттуу жарандык, андан кийин Владимир аттуу Россиянын качкын жаран экен, аны алып калышты.
Милиция бул боюнча комментарий бере элек. Буга чейин сот Бишкектин борборунда митинг өткөрүүгө тыюу салган жарандык коомдун өкүлдөрү, укук коргоочулар жана акыйкатчы Атырап Драхматова тынч жыйындарга тыюу салуу конституцияга каршы келерин эскерткен. Бүгүн 7 октябрда мамлекет башчысы Садыр Жапаров Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын өзөктүү маселелерин талкуулады. Жапаров Путинди 70 жылдык мааракеси менен куттуктаганын президенттин басма сөз кызматы кабарлады. Президент Садыр Жапаров ич адабалына байланыштуу Орусиянын Санкт-Петербург шаарындагы КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн бейформал саммитине катышпайт. Орусиянын президенти Владимир Путиндин 70 жылдык мааракесине байланыштуу Жапаровдун куттуктоосун жеткирүү үчүн мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касымбетов бармай болгон. Бул жөнүндө алдыда баяндан да уга аласыз. АКШ президенти Джо Байден Украин күчтөрүнүн контур чабуулдары ийгиликтүү болуп, оккупацияланган аймактарда орус армиясыны сүрүп чыкса, Москва өзөктүү курал колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Бул тууралуу Байдендин сөзүн америкалык басылмалар жазып чыкты. Орусиянын президенти Владимир Путин буга чейинки сөздөрүндө зарыл болсо өзүнүн өзөктүк арсеналын колдонорун айтып, бир нече жолу дүйнөнү опуза кылган Байден өз сөзүндө Путин тамашалаган жок деп белгиледи. Өткөн аптада Орусия Украинанын 4 облусун аннексиялап өзүнө мыйзамсыз кошуп алды. Эл аралык нормаларды одоно бузган Москванын кадамын Батыш катуу айыптап, дипломатиялык басым кысымын улантууда. Украинанын бийлиги да бул аннексияны тааныбай турганын жарыялап, бийликте Владимир Путин турганда Орусия менен сүйлөшүүдөн баш тартты. Баткен облусуна караштуу Баткен районуна Кеме Учкунбек Жоробаев баштаган өкүлдөр Өзбекстандын Сок районунун жетекчиси Саид Бахром, Саид Мусаев жетектеген топ менен жолукту. Облустук администрациядан кабарлашканда жолугушуу Боз Адыр жана Шархабат айылдары чектешкен жерде өттү. Тараптар чек ара аймактарында чыр чатактардын кылмыштуулуктун алдын алуу болтуруу алакага катышты күчөтүүнү макулдашты деп айтылат облустук администрациянын билдирүүсүндө. Кыргызстандын аймагында Өзбекстанга караштуу Сок району жана Тажикстандын Ворух анклавы жайгашкан. Айнура.
Рахмат, Эрнис Нурматов сунуш кылган жана башка жаңылыктар менен Азаттык орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан кеңири таанышсаңыздар болот. Биз болсо уктуруубузду улантабыз. Алдыда айтылгандай, Кыргызстан президенти Садыр Жапаров Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан КМШ лидерлеринин бейформал жыйынына барган жок. Муну президенттин администрациясы мамлекет башчынын иш графигине байланыштуу деп түшүндүрдү, бирок бир катар адистер Жапаровдун Орусия сапарынын баш тартышын соңку бир нече жагдайга байланыштырышат. Алардын арасында кыргыз тажик чек арасындагы акыркы жаңжал, Кремлдин тажик президенти Мамали Рахмонду сыйлоо чечими аталууда. Бейформал жыйындын алкагында орус жана тажик президенттеринин 70 жылдык маарекеси белгиленүүдө. Теманы Бакыт Асанов улантат.
Кыргыз президенти Садыр Жапаровдун Санкт-Петербургдагы КМШ-га мүчө өлкөлөрдүн лидерлеринин бейформал саммитине катышпай турганын жергиликтүү маалымат каражаттары 6 октябрдын кечинде эле жаза башташкан. Анда бийликтеги булактарга таянып, Жапаров тажик президенти Эмомали Рахмондун маарекесине да жана өлкөдөгү коомдук пикирди эске алат деген себептерди көрсөтүшкөн эле. Кийинчерээк президенттин маалымат катчысы Эрбол Султанбаев Жапаровдун Санкт-Петербургга барбай тургандыгын ырастады. Бирок ал президенттин иш графигине байланыштуу сапардан баш тарткандыгын түшүндүрдү.
Иш графигине байланыштуу президент Жапаров Санкт-Петербургдагы КМШ-нын бейформал саммитине катышпайт. Россия президенти Владимир Путиндин 70 жылдыгына байланыштуу президенттин куттуктоосун жеткирүү үчүн кыргыз тараптан мамлекеттик катчы Сүйүмбек Касымбетов жөнөтүлдү.
Бул күнү Садыр Жапаров орус президентине телефончалык мааракеси менен куттуктагандыгы белгилүү болду. Негизи биз саммиттеги башка окуя катары дал ушул Путин менен Эмомали Рахмондун 70 жылдык мааракеси экени айтылып жаткан. Анын жүрүшүндө Путин Рахмонго жакында ыйгарган Орусиянын 3-чү даражадагы мекенге сиңирген эмгеги үчүн орденин да тапшыраары кабарланган эле. Жапаровдун мурда пландалган сапардан баш тартышы дал ушул тажик президентинин юбилейи жана ага орус орденин тапшырылышынан улам болушу мүмкүн экендигин саясат таануучулар дароо белгилешти. Борбор Азия боюнча адис орусиялык аналитик Аркадий Дубнов Кыргызстандагы мындай нааразылыктын себеби түшүнүктүү деп телеграмдагы баракчасына жазды. Эки тараптан ондогон адамдардын өмүрүн алган кыргыз тажик чек арасындагы утур катталган кандуу инциденттер бул үчүн жоопкерчиликти Бишкек тажик бийлигине жүктөп жатканда аймактагы туруктуулук жана коопсуздукка эч кандай тиешеси жок экендиги түшүнүктүү, деди орус аналитиги. Негизи кыргыз бийлиги буга чейин эле Кремлдин тажик президентине Орусия менен Тажикстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк мамилелерине жана шериктештикке кошкон чоң салымы, аймактагы туруктуулукту жана коопсуздукту камсыз кылган үчүн деген негизде орден тапшырылганына нааразы экендигин кыйытып келген. Тагыраагы 5-октябрда Кыргызстандын тышкы иштер министринин басма сөз катчысы Чыңгыз Кустебаев Путиндин Рахмонду орден менен сыйлаганы тууралуу Facebook'а пикирин билдирип, сыйлык чыныгы күнөөлүүнү тапты деп жазган эле. Айтмакчы, бул билдирүүгө тажик тарап да реакция кылды. Тажикстандын тышкы иштер министрлигинин расмий өкүлү Шохин Самади Facebook'тагы баракчасына кыргызстандык кесиптешинин билдирүүсүн кабыл алыңгыз жана дипломатиялык этиканын принциптерине жооп бербейт деген билдирүү калтырды. Сөз болуп жаткан кыргыз-тажик чек арасындагы 14-17 сентябрга чейинки куралдуу жаңжал эгемендик жылдардагы масштабтуу конфликт болуп калды. Бул үчүн эки өлкө бири бирин аскердик агрессияга айыптап жатат. Жаңжалдын кесепетинен кыргыз тараптан 63 жаран наут болуп, 200'ден ашыгы жараат алды. Тажикстандын тышкы иштер министрлиги чек арада 41 жараны каза тапканын, 200'гө чукулу жараат алгандыгын билдирди. Озодио радиосу болсо өз булактарына таянып, 74 кишинин тизмесин жарыялады. Бирок бул маалыматты башка көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес болууда. Ошентип Садыр Жапаров Украинага аскердик агрессиясы үчүн дүйнөлүк коомчулуктун жектөөсүнө туш болуп жаткан орус президенти Владимир Путиндин мааракесине баруудан баш тартты. Мындай чечим Кремльге жакпашы мүмкүн экендигин адистер белгилешүүдө. Ошондуктан соңку окуянын кыргыз-орус мамилеси үчүн кандай таасири болот деген суроо актуалдуу болуп турат. Оппозициячыл саясатчы Равшан Жээнбеков кыргыз президентинин Орусия сапарынан баш тарткандыгын кубаттайт. Ал акыркы чечимдин ыктымал кесепеттери катары төмөнкүлөрдү белгиледи.
1-2-3 маанилүү рычаг бар. Алардын бирөөсү газ, экинчиси бул ГСМ, үчүнчүсү биздин мигранттар. Мына ушул 3 маселесинде аларда ушул биздин бийликке басым катарында, таарыныч катарында тоскоолдук кылуу же кыйынчылык алып келүү мүмкүнчүлүктөрү бар. Биз бул жагынан кандайдыр бир алдын ала чараларды көргөнгө аракеттер жасашыбыз керек.
Бирок оппозиционер кандай чараларды кабыл алуу керектиги жөнүндө тактаган жок. Кыргызстан тышкы саясатта көп векторлуу саясат жүргүзөрүн жарыялап келет, бирок иш жүзүндө башкы саясий жана экономикалык өнөктөш саналган Орусияга ыктагандыгы көп байкалат. Орусиянын Украинага кол салышы, анын 4 аймагын жекчил күчтөр өткөргөн жалган референдумга таянып аннекциялап алышы Кыргызстан сыяктуу постсоветтик чөлкөмдөгү бир катар өлкөлөр үчүн сыноого айланды. Азырынча расмий Бишкек Украинанын чыгышындагы жазалма референдум боюнча позициясын билдире элек. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосунан берүүбүздү улантабыз. Баткендеги чек ара жаңжалынан бери 12 орто мектепте окуу башталбай турат. Жалпысынан 8 айылда жана Баткен шаарындагы 2 мектептен 5000 окуучу онлайн окуп жатат. Үйү өрттөнүп, батирлеп же атайын борбордо жашап жаткан ата-энелер балдарынын окуусу кадимкидей нукка түшпөй жатканына кабатыр. Бийлик тезирээк коопсуздукту камсыздап, өз үйүбүздө болсок, мурдагы жашоого кайтсак деп турушат алар. Чек ара чырынан кийинки аймактагы окуунун абалын Жеңиш Айдаров айтып берет.
Чек ара, ооба, мына Капчыгай айылы 100% эле күйүптү ошондо.
16-сентябрда талкаланып өрттөлүп калган Аксай айылындагы Капчыгай конушунун 38 жаштагы тургуну Тарел Ниязбековдун үй бүлөсүнүн 4 баласы мектеп жашында. Азырынча айылга кайтыш элек. Айылдын мектеби такыр жараксыз абалга келип, кайрадан курууга муктаж болуп калган. Үй бүлөсү Баткен шаарында жашап жатат. Балдарын шаардагы мектепке киргизүү үчүн тиешелүү документтери, кийим-кечелери менен окуу куралдары да күйүп кеткен. Айылда болсо үйдүн ордун тазаланып, атайын чатыр орнотулганы менен кайра келүүгө чек арада коопсуздук маселеси калып турат.
4 балам бар. Азыр ошо тазалоо иштери жүрүп атат. Күйгөн үйлөрдө эч бир эмес калган эмес, өзүңөр көрүп турасыз. Жашоо шарт жок жашашка. Ошол бардыгы бир Баткенде, мисалы Ошто, Кызылкыя, ар кандай алды Бишкекте ошондой семьялар жүрөт. Азыр эми бизде элдер ушул формасы менен эле калды, мисалы ишенген малы жок. Же өрүгү жок, үйдө сактап турган бүт баары күйүп калган. Ар ким ар жерде. Эми бизде үйлөр бүтсө ошол үйгө келип жашайт да адамдар. Жашаган жашайт, жашабагандар ким билет. Мына коопсуздукту кара берген эч ким жок болуп атат да, бияктан негизичи бизде.
Куралдуу жаңжалда Баткен облусу боюнча 2 мектепти түйүп тамырынан чек арадан алыстатып башка жерге кайрадан курууга муктаж болуп талкаланган. 8 мектепти оңдоп түзөсө болот. Жаңжалдан бери Баткен шаарындагы 2 мектепте чек арадагы жаңжал чыккан айылдардан келгендер жашап жаткандыктан окуу процесси онлайн жүрүп жатат. Шаардагы коллеждин имаратында жашап жаткан Жамила Закирова неберелери менен 250 киши менен чогуу жатаканада турат. Неберелери мектепке барганга мүмкүнчүлүгү жок. Онлайн окугандай болгону менен баары бир мурдакы жашоо калыбына тезирээк түшсө экен дейт.
Балдарыбыз бар бул жерде. Ушул жаш балдарды бирок билбейм энди, азыр жерди сүрдүрүп атат дейт. Биздин айылга барышыбыз үчүн уруксат жок, чаң, анан жаман, балдарга сал начар болот, кооптуу деп бизди жөнөтпөй турат. Мүмкүн болсо тез-тез биздин айылыбызда ошол сүрдүрүү иштери тезирээк бүтсө, биз эле үйүбүзгө кайтмакбыз. Бул жерде аябай энди жүдөөчүлүк болуп кетет экен да, көпчүлүк менен жашаган туура келбейт экен. Анан жаш балдарды, бөбөктөрүбүз бар.
Чек арадагы окуядан улам өзлөрү да үйүнөн качып чыккан же үйү өрттөлүп, ар жерде жашап жүргөн мугалимдер азырынча айылга кайта элек балдарды онлайн окутууга аракет кылып жатат. Бирок тиешелүү колдонмолор, зарыл программалары жок. Келерки аптадан жарым-жартылай болсо да мүмкүнчүлүгү бар айылдарда кадимкидей окууга өткөрүүгө аракет кылып жатабыз дейт билим берүү кызматкерлеринин облустук усулдук борборунун жетекчиси Осмон Эркебаев.
Соц объекттер боюнча бүгүнкү күндө мамлекеттик курулуш агентинин башчысы дагы бул Баткен жергесинде жүрөт. Бул киши түздөн түз ушул киши сала турган болуп жатат. Бул боюнча дагы пландаштырып кээ бир мектептерди, кээ бир соц объекттер бул жерде жаңы салына турган болуп жатат, а кээ бирлөрдү ремонт болот. Алар дагы башталат ого.
Чек арадагы куралдуу кагылышта 8 мектеп жабыркап, 2 мектеп такыр жараксыз абалга келген. Азырынча бул мектептерди калыбына келтирүү иштери да баштала элек. Мамлекеттен каражат бөлүнүп, азыр уюштуруу иштери гана жүрүп жатат. Жакын күндөрү мектептерди калыбына келтирүү иши колго алынат дейт президенттин Баткен облусундагы өкүлү Абдыкарим Алимбаев.
12 мектеп онлайн окуп атышат. 10 мектеп азыркы учурда ачыла элек. 2 мектеп сабак уюштурууга мүмкүнчүлүгү жок. Ошол Бусурманкул Жайык атында жана Достук мектебинде такыр талкаланып калган, ал жерде окуу жүрбөйт. Алардын балдары ушул жерде жайгашкан жерде, кимиси каерде болсо, Кадам Жай районунда болобу, Баткен районунда болобу, шаарда болобу, жайгашкан жерде ошол мектептерге барып билимин уланта берет. Балдардын баягы эч кандай бир даярдыксыз немеден чыккандан бул даярдануу деген болбойт экен да. Окуу куралдары жок, кийимдери жок дегендей ошол. Ошондуктан ошол жашаган жерлеринде эле онлайн уюштурабыз деген ушундай пландар болуп атат.
Өзгөчө кырдаалдар министрлиги 14-17 сентябрь күндөрү куралдуу кол салууда кыргыз айылдарынан 661 турак жай зыян тартканын билдирген. Анын 423 жашоого такыр жараксыз болуп калган. 238 үй оңдоп түзөлүшү керек. 11 административдик стратегиялык объектилер, 335 мал сарай, 8 мектеп, 2 балабакча, 3 фельдшердик акушердик пункт зыян тарткан. 197 жашоо тиричилик камсыздоочу объектилери талкаланып өрттөлгөнүн билдирген. Кыргыз бийлиги жаңы үйлөрдү 2-3 айда курууну убада кылууда. Озоду радиосу жергиликтүү жашоочуларга шилтеме берип, тажик айылдарынан да дүкөн, турак жайлар талкаланганын жазган. Расмий Тажикстан канча турак жай талкаланганы тууралуу маалымат бере элек. Көз карансыз башка булактардан бул маалыматтарды тактоого мүмкүн болбой жатат. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Азаттык радиосунун коомдук, социалдык жана маданий темаларга арналган подкаст каналы.
Дүйнө чоң да, дүйнө мекен гана эмес да.
Көчөгө чыгып кайыр сурап атым, башканын баарын жасадым да.
Кенеде жүрөгүмдө кантип ушун баарын сыгып жүрдүм десем, ата эместен корктум деп да.
Эл арасындагы жабык темаларга ачык талкуу уюштуруп, көйгөйлөрдү көтөрөбүз. Ачык тайм подкастын Азаттык чекиторг сайтынан, iTunes жана Google подкаст санарип аянтчаларынан угуңуз.
Сиздер угуп жаткан Азаттык радиосунун кечки берүүсү, микрофондо Айнура Жекши кызы. Бүгүнкү айрым кабарлардын кыскача мазмуну. Ирандагы нааразылык акцияларында өлгөндөр 150 кишиден ашты. Ал эми Украинанын Запорожье шаарында орус аскерлери урган ракеталык соккуларынын курмандыктары 11ге жетти. Бишкекте орус элчилигинин астына акцияга чыккандарды милиция кармап кетти. Алардын арасында жарандык активист, укук коргоочу Өндүрүш Токтоносоров бар. Мамлекет башчысы Садыр Жапаров Орусиян президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшүп, эки өлкөнүн ортосундагы кызматташтыктын өзөктүү маселелерин талкуулады. АКШ президенти Джо Байден Украин күчтөрүнүн контрчабуулдары ийгиликтүү болуп, оккупацияланган аймактарда орус армиясын сүрүп чыкса, Москва ядролук курал колдонушу мүмкүн экенин эскертти. Ушул жана башка жаңылыктардын кеңири Азаттык чекит орг сайтыбыздан, ошондой эле социалдык тармактардагы баракчаларыбыздан таанышып, видео жаңылыктарды дагы көрүп туруңуздар. Уктуруубузду улантып, эми Борбор Азия окуяларына кайрылабыз. Соңку 2 жылдан бери токтоп турган Түркмөнстан Түркия аба каттамдары жарым-жартылай калыбына келгени менен учуп барган чет өлкөлүк жарандар 3 күн обсервацияга жатууга милдеттүү экени айтылууда. Ал эми өткөн ай Анкара Ашхабад ортосунда виза эрежеси киргенден баштап эмгек мигранттарынын толкуну азайганы байкалууда. Варшавада өткөн Европадагы коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жылдык жыйынына катышкан түркмөнстандык активисттер дал ушул виза көйгөйүн козгошту. Сөз Эльвира Будачиевада.
Пандемия башталгандан бери бул вирусту жуктурган учурларды расмий ырастабаган түркмөн бийлиги ушул убакка чейин эл аралык каттамдарды толук калыбына келтире элек болчу. 5 октябрдан тарта гана Стамбул Түркмөнабад каттамы жумасына 4 күн уча баштаганы кабарланды. Мекенине кайткан түркмөн жарандар аэропорттон тоскоолдуксуз өткөнү менен чет өлкөлүктөр 3 күн карантинге алынганы айтылууда. Түркмөнстан авиакомпаниясы Дубайга жана Казанга каттамдары май айында жарым жартылай жандантып, июндан тартып Москва, Минск жана Франкфуртка уча баштады. Бирок түркмөнстандык жарандар эң көп деп саналган Туркияга катардагы каттамдар дале толугу менен башталбай турат. Соңку 3 айдан бери жүздөгөн түркмөн жараны Стамбул аэропортунда чогулуп, Түркмөнстан авиакомпаниясы уюштурган чартердик же келишимдик негиздеги учактарга отурууга аракет кылып жатат. Алардын арасында башка өлкөлөрдөн кайтып келгендер да, Туркиянын өзүндө иштегендер да бар. Эл аралык каттамдардын калыбына келиши расмий Анкара түркмөнстандын жарандарына виза режимин киргизген маалга туш келди. Мындай чечимди түрк өкмөтү 13 сентябрда кабыл алып, ага Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган кол койгон эле. Бул эреже Туркияда акча табуу үчүн иштеп жүргөн миңдеген түркмөн жарандарына кедергисин тийгизери айныксыз. Дал ушул маселени Түркмөн Хельсинки фонду укук коргоо уюмунун жетекчиси Анадурды Хаджиев Варшавада өткөн Европада коопсуздук жана кызматташтык уюмунун адам укуктары боюнча жыйынында көтөрдү. Ал Туркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоганга кайрылып, ал өлкөдө жашап жаткан түркмөнстандык мигранттардын укугу тебеленип жатканын эскертти.
Господин Эрдоган.
Эрдоган мырза, сиз түркмөн режимин колдоп, түркмөнстандык жарандардын кыймыл аракетин чектеп койдуңуз. Айрыкча эмгек мигранттары бул чечимдин запкысын тартышууда. Анткени Түркияда 10 миң деген эмес 100 миң деген түркмөндөр жашап иштешет. Түркмөнстандын Стамбулдагы консулдугунда уюшкан топтордун кишилерине өз жарандарын уруп сабоого уруксат берилип, кайдыгер мамиле кылынууда.
Дейт түркмөнстандык укук коргоочу. Түркиядагы түркмөн мигранттарынын көйгөйлөрү анын ичинде мөөнөтү өтүп кеткен паспорттарды жаңыртуу мүчүлүштүгү, эки өлкө ортосундагы аба каттамдардын токтотулушу, ошондой эле Түркмөнстандын өзүндөгү экономикалык кырдаал мигранттардын нааразылыгын пайда кылган. 2020-жылдан бери түркмөн мигранттары Анкарада түркмөн элчилигинин жана Стамбулда консулдуктун алдында утуру-утуру нааразылык акцияларын уюштуруп келет. Ал тургай 16 августта Стамбулда консулдукка барган түркмөн мигранттар жана түрк адвокат орток мок алынып, алардын үстүнөн арыз жазылган. Кийин полиция келип түркмөнстандыктарды камакка алганы кабарланган. Белгилей кетсек, Туркияда 133 миңден ашык түркмөнстандык расмий катталган, болжол менен 2 миллионго жакын түркмөнстандык мыйзамсыз жашап, эмгектенери айтылып келет. Расмий Ашхабад Туркиядан өз жарандары үчүн виза эрежесин киргизүүнү суранса, Туркиянын тышкы иштер министри Мевлют Чавушоолу өткөн апта Түркмөнстан түрк мамлекеттер уюмунун толук кандуу мүчөсү болоорун кабарлады.
Güzel bir haberi de paylaşmak istiyorum.
Буга чейин байкоочу статусундагы Түркмөнстан 11 ноябрда Самаркандта өтө турган саммитте түрк мамлекеттер уюмуна толук кандуу мүчө болот. Мына ошондо гана чоң үй бүлөнүн жалпы сүрөтү толукталат.
Деди түрк башкы дипломат. Түрк мамлекеттер уюму 2009-жылдын октябрында түрк тилүү мамлекеттердин кызматташтык кеңеши деп түзүлгөн. Ага алгач Азербайжан, Казакстан, Кыргызстан жана Туркия түптөөчү катары кирген. Өзбекстан уюмга кошулуу ниетин 2018-жылы апрель айында билдирип, 2019-жылы Бакуда өткөн жыйында мүчө болгон. Венгрия байкоочу макамына ээ. Ал эми былтыр ноябрда Түркмөнстан уюмга байкоочу болуп кошулган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Убуда Азаттык радиосу берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы мемориал уюму жана Украинадагы жарандык эркиндиктерди коргоо борбору, ошондой эле белорустук укук коргоочу Олесь Беляцкий Нобелдин тынчтык сыйлыгынын быйылкы лауреаттары аталды. Бул тууралуу бүгүн Норвегиянын борбору Ослода жарыяланды. Буга чейин медицина, физика, химия жана адабият боюнча лауреаттар жарыялангал. Алар жөнүндө Элиза Кененбаева айтып берет.
Адабият боюнча Нобель сыйлыгы француз жазуучусуна ыйгарылганын Швециялык академиянын катчысы Мац Мальм жарыялады.
Жеке эскерүүлөрдүн жаралышын, бөтөн жана жамааттык чектөөлөрдү ачып берүүдөгү каармандыгы жана өтө кылдаат тактыгы үчүн сыйланды.
Анни Эрнонун ысымы көп жылдардан бери бул сыйлыкка татыктуулардын арасында аталып келген. Анын эң белгилүү эмгектеринин бири окуя деп аталат. Анда жазуучу 1963 жылы Францияда бойдон алдырууга тыюу салынган маалда кантип аборт жасатканы тууралуу баяндайт. Былтыр ушул эмгекти экрандаштырган режиссер Одри Диван Венеция кинофестивалында баш сыйлыкка татыган. Апта башынан бери химия, физика жана медицина боюнча Нобель сыйлыгынын лауреаттары белгилүү болду. Химия боюнча Нобель сыйлыгын америкалык жана даниялык окумуштуулар алды. Америкалык Каролин Бертоци, Берри Шарплес жана Даниянын өкүлү Мортен Мелдалга премия клик химиясына кошкон салымдары үчүн ыйгарылды. Клик химия бул чачыранды молекуларды бир бүтүмгө бириктирүүнүн ыкмаларын иликтеген химия илиминин бөлүгү. Нобель комитети тараткан билдирүүгө ылайык, Барри Шарплес менен Мортен Мелдал клик химиянын пайдубалын түзүшкөн, ал эми Каролин Бертоци аны жаңы деңгээлге алып чыккан. 81 жаштагы америкалык химик Барри Шарплес ушуну менен Нобель премиясынын эки жолку лауреаты болду. Тарыхта буга чейин 4 эле киши бул абройлуу сыйлыкка эки жолу татыган. Биринчи сыйлыкты Шарплес 2001 жылы заманбап фармакологияда активдүү колдонулган препараттарга байланыштуу эмгеги үчүн алган. Илимпос бул жаңылыкты өтө сабырдуу кабыл алды.
Мага сыйлыктар көп деле жарашпайт. Мени алар өзгөртпөйт. Илим менен сыйлык алуу үчүн алектенбейм.
Ал эми физика боюнча Нобель сыйлыгы Франциялык Ален Аспе, Америкалык Джон Клозер жана Австриялык Антон Цайлингерге кванттык механика жаатындагы ачылыштар үчүн ыйгарылды. Тактап айтканда, бул окумуштуулар кванттык информатика жаатында бир катар ачылыштарды, анын ичинде адашкан фотондор менен эксперименттерди жүргүзүшкөнү үчүн алышты. Лауреаттардын бири 79 жаштагы Джон Клозер көзү тирүүсүндө Нобелге татыганына ыраазы экенин айтты.
Мен аябай бактылуумун. Бул 50 жыл мурда жасалган эмгегим үчүн ыйгарылган сыйлык. Биз ушул эле эмгек үчүн 2010 жылы Израилде Вольф премиясына ээ болгонбуз. Мен тирүү кезимде бул сыйлыкка татыганыма жетине албай турам.
Деди Джон Клозер. 3 октябрда медицина жана физиология тармагындагы сыйлык швециялык биолог Сванте Паабого адамдын эволюциясынын генетикалык негиздемесин ачканы үчүн ыйгарылды. Палеогенетиканын түптөөчүлөрдүн бири катары белгилүү окумуштуу 1984 жылы Европалык музейлердеги мумияларды изилдей баштаган. Бир жылдан кийин алардан генетикалык материал алууга жетишкен. 2006 жылы Паабо неандерталдардын геномун чечмелөөгө киришкен. 2010 жылы анын жетектөөсүндөгү топ мурда белгисиз гоминиддин түрүн тапкан.
Бул генетикалык өзгөрүүлөрдүн арасында адамзат тарыхындагы эң маанилүү суроолорго жооп табуу мүмкүн. Эмнеге адам башкача эмес дал ушундай түзүлүштө болуп калган?
Деди Сванте Паабо. Лауреат болгон адам 9 миллион швед кронун же 900 миң доллар алат. Ал эми экономика боюнча жеңүүчү 10 октябрда жарыяланат. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Көркөм сөз дөөлөтү, кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү, Азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби Азаттык үн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Азаттык радиосунан жарым сааттык алгачкы берүүбүздү ушуну менен аяктайбыз. Биздин эфирди кечиресиздер, биздин эфирден кеткен материалдарды адаттагыдай эле Азаттык орг сайтыбыздан окуп, видеолорду көрүп туруңуздар. Прагадагы студияда Айнура Жекши кызы, биздин толкунубуздан кетпеңиздер, бир аздан кийин жуманын кечиндеги уктурууларыбызды улантабыз.